Стигнат кратко пред изборите на 15 октомври. Амбасадорката Гловер не стравува од инциденти на изборниот ден, но не сака да прејудицира дали евентуалното одржување референдум за прашањето за мигрантите во неколку општини дополнително ќе го зголеми ризикот од можни тензии на изборниот ден. Во продолжение, следете го целосното интервју со амбасадорката Гловер.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Амбасадорке Гловер, избирачкиот список беше една од темите која што предизвика многу внимание и во јавноста. Имаше многу дебати околу прочистувањето на избирачкиот список и многумина се уште сметаат дека тој е прочистен за незначителен број гласачи. Дали според вас избирачкиот список е доволно прочистен?
Well, I think just before I answer that, I should explain that we do, as you rightly say, have 20 long-term observers who have been briefed.
Пред да одговорам на тоа, треба да објаснам дека, како што веќе кажавте, имаме 20 долгорочни наблюдувачи кои беа распределени во регионите. Во Тимот имаме 16 луѓе и ќе останеме во главниот град и, како што кажавте, ќе има уште краткорочни наблюдувачи кои ќе дојдат тука, кратко пред изборите. Но да се навратам на вашето прашање, секако дека избирачкиот список е многу важен. Бидејќи ние сме тука да наблюдуваме што се случува и наша грижа се гласачите. Изборите се за гласачите, не се за нас. Ние сме наблюдувачи и наблюдуваме што се случува. Како што кажав, избирачкиот список е важен, бидејќи веруваме во еднаквото и универзалното право на глас и тоа е нешто што внимателно го наблюдуваме. Избирачкиот список се уште не е финализиран и, како што кажав, и тоа ќе го наблюдуваме, бидејќи за избирачкиот список имавме забелешки во минатото и затоа многу внимателно ќе следиме се што е поврзано со ова прашање.
Создадени ли се сите предуслови за да имаме регуларни избори на 15 октомври?
Well, there is a comprehensive legal framework, but of course it's up to the people who are participating in the election and the authorities.
Па постои сеопфатна законска рамка, но се разбира дека зависи од луѓето кои учествуваат во изборите, властите, општините, Државната изборна комисија, како таа рамка, тие ќе ја спроведуваат. И тоа не е она што ние ќе го наблюдуваме. ОДХР имаше свои забелешки во минатото кои се поврзани со целата изборна процедура. Тоа е она што го покриваме и сега ќе видиме до кој степен тие забелешки се имплементирани во согласно со копенхашките критериуми на ОПСЕ. Тоа е она што ќе го следиме.
Одржувате секојдневни